Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine, ca invitat, se află pastorul Gabriel Dincă. Bine ați venit la emisiunea Pași în 2.
Mulțumesc de invitație.
Suntem astăzi împreună și vă propunem un subiect ce sperăm noi să vă intereseze, pentru că privim spre familie dintr-o altă perspectivă. Vorbim despre partener, care poate sau nu să fie o călăuză spre cer. Cum vedeți această idee? Ne căsătorim și cu această idee în minte de a îi fi de ajutor partenerului nostru pe drumul către cer?
Nu știu dacă cei mai mulți tineri se gândesc la lucrul acesta atunci când se căsătoresc, dar este o realitate că unul și celălalt, de fapt, se influențează reciproc în privința aceasta, în călătoria aceasta spre cer. Cât de mult conștientizează sau cât de mult își planifică atunci când se gândesc la alegerea unui partener, acesta depinde de fiecare funcție de relația pe care o are cu Dumnezeu și funcție de felul în care gândește cu privire la viața lui, aceasta pământească și, bineînțeles, perspectiva veșniciei.
Dar cum îi se pare această idee să pornești în căsătorie cu acest gând, cu faptul că tu te pregătești într-un fel prin căsătorie pentru o altă lume, pentru o altă viață? Este parcă rupt de realitate, pentru că atunci când ești la momentul căsătoriei, nu te gândești neapărat la acest lucru. În același timp, dacă ascultăm ceea ce spune Sfânta Scriptură, trebuie să avem în vedere viața veșnică. Și atunci, în orice decizie, cu atât mai mult în această decizie a căsătoriei, fiind alături toată viața, la bine și la rău de o persoană, ar trebui totuși să ai în vedere și acest lucru.
În mod normal, ar trebui să fie la pachet, adică felul de a gândi, felul de a vedea viața include pentru un tânăr sau o tânără și perspectiva veșniciei. Deci când te căsătorești, automat lucrul acesta ar trebui să intre în gândirea tânărului sau celor care se căsătoresc, că lucrul acesta este în mod important legat de relația pe care o au și că această relație din familie va influența viața persoanei respective, dar nu că îi va influența. Și-ar dori să fie împreună pentru veșnicie, nu doar pentru o perioadă de timp. Deci, chiar dacă nu se gândesc de la început în sensul acesta că partenerul va fi o călăuză pentru veșnicie, în relația pe care o are cu Dumnezeu și în felul de a gândi viitorul, lucrul acesta ar trebui să fie ceva natural.
Acum, dacă ne gândim că ne adresăm celor care sunt la început de drum, e una. Dar ce facem cu cei care sunt deja căsătoriți de un număr de ani și își dau seama că au eșuat, poate, la acest capitol și că partenerul pe care îl au nu este cu adevărat o călăuză spre cer, ci de multe ori îi trage în jos, îi face să rămână în urmă?
Da, acum nu știu dacă vă referiți la ceea ce spune Apostolul Pavel, referindu-se la cei care sunt căsătoriți cu persoane necredincioase. Apostolul Pavel nu recomandă ca să fie un moment de despărțire, ba dimpotrivă, să fie un ajutor pentru cel necredincios și să-l ajute și să-l conducă, dacă este posibil, la Dumnezeu. Deci și în condițiile în care, să zicem, partenerul nu te ajută, cel care este credincios lui Dumnezeu ar trebui să privească totdeauna relația aceasta și să aibă o atitudine față de partenerul său, în sensul de a-l ajuta să-l cunoască mai bine pe Dumnezeu și să aleagă să trăiască împreună cu Dumnezeu. Varianta separării, despărțirii, nu este varianta recomandată de Biblie.
Și atunci cum să realizeze acest lucru? Pentru că, iată, ați adus în discuție un aspect care este foarte frecvent în multe familii. parteneri care merg în direcții diferite în ceea
familii
ce privește
mixte.
Concepția religioasă, exact, familia mixtă. Și atunci partenerul care se consideră că poate să nu fie neapărat el pe calea cea bună, mai aproape de Dumnezeu, face tot ce poate sau cum crede el că este mai bine să-l apropie pe celălalt de calea pe care el o urmează. Și îi reproșează într-un fel acest lucru, faptul că nu este aproape de Dumnezeu, și îl amenință cu gândul acesta al faptului că dacă nu mergem împreună în același drum, vei muri.
Da, amenințarea niciodată n-a fost metoda lui Dumnezeu. Forța n-a fost metoda lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu ne arată ca fiind o metodă de a câștiga pe cineva pentru lucrul bun, lucrul frumos, este dragostea. Și aici este mai mult de discutat, cineva poate să spună, e ușor de zis, greu de făcut, când ești în situație lucrurile par să fie mult mai complicate decât atunci când teoretizăm și când discutăm despre astfel de situații, dar atunci când un om este credincios, fie că e bărbat, fie că e femeie, el se predă înaintea lui Dumnezeu cu tot ce poate, știe, este și Dumnezeu îl va călăuzi. Nu va fi ușor, nu va fi așa, într-un mod natural, ba, dimpotrivă, vor fi multe încercări, vor fi multe situații dificile. Practic va fi un examen al vieții, chiar și a celui credincios, și chiar dacă partenerul necredincios sau partenerul care nu împărtășește valorile celuilalt din perspectiva credinței, el va simți chiar bucuria să-l slujească pe celălalt, chiar dacă el va alege să facă altceva. Ori tocmai această dragoste nu dezinteresată, ci dragoste totală, îl va ajuta mai mult pe partenerul său necredincios să se gândească mai mult și să reanalizeze problema.
Acum aș vrea să privim lucrurile din perspectiva celui care se crede credincios sau care este credincios. Ar putea privi la partenerul de viață care nu îl caută pe Dumnezeu în mod direct și să spună că acesta este o piedică în calea mântuirii sale?
E destul de delicat să spui despre cineva că este o piedică. Biblia vorbește despre situații delicate și de astfel de căsătorii, dacă vreți, și clasicul exemplu este Samson. Sau, dacă vreți, putem să luăm și pe Ahab și Izabela, unde, într-adevăr, partenerul de viață, în cazul de față soțiile care au fost, i-au împiedicat să meargă în direcția cea bună. Dar sunt și situații în care persoane care au fost credincioase au putut să câștige pe partener și poate că chiar anumite încercări din viața lor, cei care au fost piedică de potignire, i-au determinat să-și verifice mai mult sau să evalueze mai mult dacă relația lor este autentică cu Dumnezeu și acolo ar trebui să învețe niște lecții de viață. Cineva povestea și spunea, zice, cred că ea sau el a fost cel mai bun exercițiu sau cea mai bună încercare pe care Dumnezeu mi-a dat-o ca să înțeleg și să-mi dau seama de anumite greșeli din viața mea. Noi suntem deranjați sau poate descurajați atunci când avem un partener cu anumite puncte slabe sau cu anumite situații care nu le-am accepta, dar tocmai anumite situații greu de acceptat sau de înțeles ne verifică și ne pun la încercare adevărata credință și reevaluarea vieții și a relației noastre cu Dumnezeu.
Până la urmă, ceea ce îmi propun prin această emisiune este o conștientizare a fiecăruia dintre noi asupra responsabilității pe care o avem în familie. Fie că vorbim de familii mixte din punct de vedere religios, fie că vorbim de familii în care ambii parteneri trag în aceeași direcție, fiecare dintre noi suntem responsabili pentru ceea ce facem. Și mi se pare foarte important să vorbim despre datoria pe care o ai față de partenerul de viață. Și aici vorbim mai mult de ceea ce înseamnă împlinirea unor nevoi de pe acest pământ, de la cele de bază, de la cele afective, siguranță, împlinire. Vorbim mai mult decât atât. Vorbim de faptul că soțul poate fi un instrument pe care Dumnezeu îl folosește pentru șlefuirea caracterului tău. Cum să ne raportăm la această idee și ce ar însemna practic?
Așa cum ați spus, partenerul de viață poate și uneori este instrumentul folosit de Dumnezeu pentru șlefuirea caracterului celuilalt partener. Sunt mai multe nevoi decât cele de natură materială, ci emoțional. Nevoi care noi le resimțim uneori din perspectiva relației, dar și din perspectiva legăturii noastre, a familiei, a relației cu copiii. Sigur că nu putem să nu avem în vedere și faptul că Dumnezeu în preștiința sa, chiar dacă noi am făcut o alegere greșită, să zicem, din perspectiva aceasta, chiar și în situațiile neplăcute, Dumnezeu are căi, are 1000 de căi, 1000 de soluții, ca partenerii să găsească soluții și împreună, sfătuiți de Dumnezeu sau sub călăuzirea lui Dumnezeu, să descopere punctele slabe, nevoile lor și să se ajute reciproc unul pe celălalt.
Asta înseamnă ca și partenerul să accepte faptul că unele lucruri îi se vor spune sau îi se va atrage atenția asupra unor aspecte din caracterul său care îl fac să nu fie pe un drum bun. Există, iată, implicarea ambilor. Pe de o parte, cel care se sesizează, pe de altă parte, cel căruia îi se face o anumită observație.
Da, și unul și altul, fie că se sesizează direct sau indirect. Uneori, poate că chiar dacă partenerul nu ne spune ceva direct, din relația pe care o avem sau din problemele, situațiile care apar în timpul vieții, ne dăm seama că anumite lucruri noi am gândit altfel sau ne-am purtat altfel decât cum gândeam noi că ne vom purta. Deci, deși noi avem o imagine despre noi înșine într-un fel, uneori ne surprindem că reacționăm sau ne purtăm diferit de felul în care gândim. Și tocmai că familia sau relația cu partenerul ne ajută foarte mult să ne descoperim pe noi, să ne cunoaștem pe noi mai bine. Cineva spunea chiar că Dumnezeu îngăduie ca anumite persoane să fie împreună tocmai pentru că acea persoană îl poate ajuta pe celălalt să-și descopere lucrurile pe care altfel nu și le-aș fi descoperit. Noi ne plângem de anumite situații, da, nu mă înțelege, știți, nu este sensibil, dar tocmai că anumite aspecte negative ale celuilalt pot ajuta sau pot descoperi sau îl pot călăuzi pe celălalt să se lege mai mult de Dumnezeu și să-și descopere nevoile din perspectiva lui Dumnezeu. Nu e ușor, sau poate e ușor de spus, de vorbit, de comentat, când ești în realitate, atunci lucrurile...
Și fiecare situație are specificul ei, de aceea este o mare provocare pentru fiecare în parte să identifice în familia sa unde sunt aceste probleme și cum poate să le rezolve. Mă gândesc acum în mod direct la cei care sunt în această postură și care simt oarecum o povară, o responsabilitate în ceea ce îi privește pe partenerii lor de viață. În sensul acesta, Dumnezeu ne-a adus să fim împreună pentru un anumit timp, pentru acest timp pe care noi îl numim viață de familie și eu am această responsabilitate, această datorie față de tine. În cazul în care, să zicem, cei doi nu au plecat la drum pe același drum al credinței, iar unul dintre soți a descoperit mai târziu ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu și poate a descoperit ce înseamnă pocăința. Și acum trăiește față de partenerul său această datorie sfântă, aș numi-o eu, de a-l face și pe celălalt să-l cunoască pe Dumnezeu. Este cu adevărat această responsabilitate a noastră, a oamenilor, sau până la urmă putem să lăsăm lucrurile în voia lui Dumnezeu? Este cu adevărat responsabilitatea noastră să-l apropiem sau să-l facem cunoscut pe Dumnezeu partenerului nostru de viață, de cuplu?
Da, cu siguranță este o responsabilitate față de orice om, cu atât mai mult față de partener, față de cel de lângă tine. Numai că această responsabilitate uneori este mai ușor de îndeplinit față de o persoană mai depărtată decât de persoana cea mai apropiată, pentru că ceea ce are mai mult impact sau mai multă putere de convingere nu sunt vorbele, cuvintele, teoriile frumoase, discuțiile frumoase, ci felul în care trăim. Și atunci cel care l-a descoperit pe Dumnezeu și dorește să aibă o viață schimbată, o viață care să fie în armonie cu adevărul lui Dumnezeu, argumentul cel mai puternic va fi viața lui. Și o viață frumoasă, trăită în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu, nu poate să nu sensibilizeze pe partener.
Chiar și dacă totuși nu îl sensibilizează.
Dacă nu îl sensibilizează, Dumnezeu respectă alegerea fiecăruia. Va fi o suferință, nu putem să nu recunoaștem lucrul acesta, dar celălalt, chiar dacă alege să nu respecte sau să nu părtășească valorile lui Dumnezeu, valorile descoperite în Biblie, totuși va recunoaște frumusețea caracterului celuilalt. Este imposibil dacă va fi cinstit cu el însuși, dacă va recunoaște, adică bunătatea, dragostea, n-ai cum să nu o recunoști. Chiar dacă eu nu împărtășesc valorile acestea, dar dacă un om își descoperă caracterul în familie, nu poți să ții caracterul ascuns în familie. Ești ceea ce ești. Dacă persoana respectivă vede o transformare, cunosc situații și de o parte și de alta, fie că sunt bărbați, fie că sunt femei. Când sunt femei, sunt suferințe, când doamnele spun, caut să fac tot ce pot pentru soțul meu, caut să fac și să arăt dragostea lui Dumnezeu. Cunosc și invers, când soții au soții necredincioase și, de asemenea, duc această luptă a credinței și o duc cu toată bucuria, deși nu este ușor.
Adică, nu este ușor, mai ales când nu vezi rezultatele.
Exact.
Cu toate acestea, ceea ce aș vrea să accentuez este faptul că, până la urmă, lupta nu este a noastră, nu? Adică avem o responsabilitate, ne facem datoria, dar până la urmă lăsăm în mâna lui Dumnezeu situația. Și cred că acest mod de a privi lucrurile i-ar putea elibera într-un fel pe cei care se simt împovărați de această responsabilitate pe care o au.
Da, nu e vorba doar de responsabilitate. Este vorba de dragostea aceea care dorește ca să fie alături de cel iubit. Responsabilitatea o privesc doar din perspectiva răspunderii. Am o responsabilitate față de ceilalți. Dar când este cel apropiat de lângă tine, vrei să fii totdeauna cu el. Mi-e greu să înțeleg, pentru că nu cunosc așa cum simte, cum gândește o astfel de persoană, dar gândiți-vă numai la un părinte cu un copil, să zică pentru o perioadă de timp vom fi împreună, după aceea nu vom mai fi. Ceea ce e o dramă sufletească. Cred că fiecare persoană nu privește numai ca o responsabilitate, ci privește ca o dorință a inimii de a fi alături de persoana iubită pentru totdeauna.
Cu toate acestea, dragostea față de Dumnezeu este cea care ar trebui să ne conducă cu adevărat viața. Pentru că atunci când se întâmplă, și se întâmplă de multe ori lucrul acesta, să fii dezamăgit de partener, faptul că te știi iubit de Dumnezeu, că ești într-o relație cu Dumnezeu, lucrul acesta îți dă putere să mergi mai departe. Și indiferent cum se vor purta alții cu tine, poate chiar vei fi trădat de cel pe care îl iubești și alături de care speri să-ți petreci toată viața, până la urmă avem acest reper. Credința în Dumnezeu.
Nu știu dacă mi se permite, vreau să relatez o experiență. Am întâlnit o familie în care soțul era în jur de, cred că, 70 de ani, descoperise din cuvântul lui Dumnezeu un nou mod de a trăi, a căutat să aprofundeze și până la urmă a luat hotărârea de a urma pe Dumnezeu. Soția, la vârsta când schimbările se fac mai greu și la bărbați și la femei, la peste 65 de ani, între 65 și 70 de ani, a reacționat foarte dur. Așa ceva nu se poate, nu accept, și a generat un scandal greu de explicat și de amintit. În sfârșit, soțul a luat hotărârea aceasta, a spus: te iubesc, am tot respectul, voi fi un soț mai bun după decizia aceasta, dar nu pot să mă despart de Dumnezeu. Asta nu înseamnă că relația mea cu Dumnezeu va afecta calitatea vieții noastre de căsnicie, ba dimpotrivă, va aduce un plus de calitate și am să fiu un soț și mai bun, o să fiu un soț și mai iubitor. Soția nici n-a vrut să audă, o manifestare de neexplicat la o persoană de vârsta aceea, îmi povestea, zice, am urlat, am țipat, am făcut tot felul, dar nu l-am putut opri din drum. El a continuat mai departe decizia lui să facă legământ cu Dumnezeu, s-a pregătit și a mers în direcția aceasta. După câțiva ani de zile, soția, curioasă să vadă unde merge soțul, ce face soțul, a zis: vreau să merg și eu cu tine într-o zi să văd cum e acolo unde mergi tu, la biserică. A mers cu el la biserică. Sigur că a fost o surpriză pentru ea, nu era ceea ce își imagina, nu era cum gândea ea, și a început interesul din perspectiva ei să studieze. A luat Biblia, studia Biblia, până la urmă s-a hotărât și ea și s-a hotărât să-L urmeze pe Dumnezeu împreună cu soțul, dar nu din perspectiva soțului, din experiența ei personală. Când am vizitat această familie, îmi spunea doamna, zice, nu pot să-mi imaginez sau nu mă pot înțelege nici acum ce am făcut eu când soțul meu a luat hotărârea aceasta. Cred că am fost ieșite din minți. Am urcat în pat și săream în pat. Imaginați-vă o femeie la vârsta de 67 de ani să sară în pat, să țipe, să urle, să nu știu ce. Și acum când privesc în spate, mi se pare o nebunie. Cum am putut să gândesc așa? Cum am putut să fiu așa? O hotărâre din partea unui partener, în direcția cea bună, și o ocazie de a-i oferi celuilalt să cunoască, să analizeze și să hotărască, poate să ajute mult mai mult decât o încercare de presiune, de forțare, de toată ziua să-i spui, uite, tu nu faci bine, uite, tu nu trăiești frumos, așa mai departe. Ci, dimpotrivă, exemplu.
Sau să-l ameninți cu pedeapsa veșnică, da, în cazul în care nu iei o decizie foarte fermă. Da, este delicat și mai ales pentru cei care sunt în aceste familii mixte, este nevoie de multă înțelepciune și de multă încredere în Dumnezeu și de o trăire foarte atentă. Cei care ne ascultă și sunt în această situație ar putea spune, da, dar ce simplu este pentru cei care sunt de aceeași credință și merg pe același drum. Dar chiar așa de simplu este și pentru ei? Vom vedea că nu este întotdeauna așa de ușor, nici dacă ne îndreptăm spre celălalt exemplu al familiilor în care ambii sunt credincioși. Și acolo este nevoie de o luptă permanentă și acolo partenerii au această responsabilitate și această dorință de a fi celuilalt o călăuză spre cer. Vom vorbi despre aceasta imediat, dar acum luăm o pauză muzicală. Am revenit, suntem la emisiunea Pași în 2, vă reamintesc, împreună cu mine se află astăzi ca invitat pastorul Gabriel Dincă. Vorbim despre partener care este sau nu o călăuză spre cer. Dacă în prima parte a emisiunii am vorbit mai mult despre familiile mixte, acum aș vrea să ne îndreptăm atenția către familiile în care, cel puțin declarativ, ambii parteneri sunt credincioși, poate aparțin aceleiași biserici, au aceleași practici religioase. În situația aceasta ar putea părea mai simplu să-i fi celuilalt o călăuză spre cer. Sau nu este neapărat așa?
Da, nu totdeauna este așa. Uneori, chiar dacă ambii parteneri sunt credincioși și împărtășesc aceeași viziune cu privire la adevărul lui Dumnezeu, apar diferențe totuși. Suntem totuși diferiți. Felul în care percepem, felul în care înțelegem. Experiența de fiecare zi ne conduce uneori pe fiecare dintre noi la o înțelegere diferită și de aici apar discuțiile, apar întrebările, problemele, cât de mult înțelegem pe celălalt, cât de mult dorim să fim înțeleși noi, cât de toleranți suntem cu celălalt și cât de exigenți suntem cu noi, sau invers, cât de exigenți suntem cu celălalt și cât de toleranți suntem cu noi. De fapt, aici este procesul sfințirii, experiența vieții în care caracterele noastre se șlefuiesc și atelierul cel mai bun este familia. Și cel mai apropiat personaj care ne poate ajuta este soțul sau soția în privința șlefuirii caracterului pentru împărăția lui Dumnezeu.
Dacă în cazul unui soț necredincios, să zicem că nu ai așa multe pretenții, pentru că nu cunoaște, nu știe, nu l-a descoperit încă pe Dumnezeu, așa cum tu înțelegi, în cazul în care ai un soț credincios, un partener credincios, nu ne referim neapărat la soț sau soție, un partener credincios și acesta greșește sau îl surprinzi păcătuind, ce să faci? Cum să te raportezi la păcatele sale?
Da, atunci când așteptările sunt mari și dezamăgirile sunt mari și s-ar putea să fim surprinși că chiar și cei care cunosc, care mărturisesc, au anumite valori, descoperim că au și anumite momente de cădere sau ocazii când ei nu armonizează sau nu împlinesc ceea ce spun sau ceea ce gândesc. Ce trebuie să facem atunci? Ceea ce ne învață Biblia. Trebuie să iertăm, trebuie să avem răbdare, trebuie să oferim șansa unei noi experiențe sau unei rezolvări a problemei. E adevărat, cu cât partenerul sau cu cât persoana este mai aproape de noi, suntem uneori mai exigenți sau poate că nu avem suficientă răbdare sau așteptările sunt mai mari. Și dacă așteptările sunt mai mari, atunci reacția noastră poate să fie diferită. Dar chiar și în astfel de situații, Biblia ne învață, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Hristos pe voi. Dacă ne raportăm la experiența noastră spirituală cu Dumnezeu, ne vom da seama că partenerul nostru de viață este mult mai bun decât relația pe care noi avem cu Dumnezeu. Noi susținem că avem o relație bună. Cât de răbdător este Dumnezeu cu noi, cât de iertător e Dumnezeu cu noi. Dacă am face raportul acesta, am fi aproape obligați, din punct de vedere moral, să fim mult mai înțelegători și mai toleranți cu partenerul nostru de viață.
Aș vrea să atragem atenția asupra situațiilor în care, de multe ori, partenerii sunt complici în săvârșirea unor lucruri rele. În loc să îi atragi atenția partenerului că se află pe un drum rău, că a deviat de la traseul corect, îl încurajezi în demersul său.
Da, se întâmplă lucrul acesta și aici cred că tot Biblia ne învață atunci când cădem să ne ajutăm unul pe altul. Dacă partenerul te provoacă sau te cheamă la o experiență negativă spiritual sau la anumite momente, situații care nu sunt conforme cu adevărul Dumnezeu, celălalt ar trebui să tragă semnalul de alarmă, să spună hai să ne mai gândim, hai să ne rugăm, hai să încercăm să vedem și altfel lucrurile. Lucrul acesta nu este, cum să zic eu, lipsit de semnificație în viața familiilor. Se întâmplă ca unul dintre parteneri să hai să facem cu tare lucru și în loc să te ridice, aproape că te coboară și mai mult. De aceea, Biblia asta ne învață, ne ajutăm unii pe alții. Dacă avem un moment de slăbiciune, celălalt trebuie să fie tare sau trebuie să ne ridice, trebuie să ne ajute și atunci...
Și invers.
Și invers. Și invers, da.
Da. Este foarte important să fim atenți la aceste aspecte pentru că atunci când crezi că stai în picioare, este cu atât mai important să ai, să ți seama să nu cazi, așa ne învață Biblia. Cu atât mai mult cu cât vorbim de parteneri ca fiind o călăuză spre cer, dacă vorbim de o familie formată doar din soț-soție, dar când vorbim și de familiile în care sunt copii, cu atât mai mult această responsabilitate de model, de călăuză apare. În ce măsură sunt părinții cei care îi conduc cu adevărat pe copii la Dumnezeu?
Au un rol foarte important părinții și ceea ce fac părinții, așa cum știm, este mai important decât ceea ce spun părinții. Noi uneori nu suntem conștienți că toate amănuntele sau toate reacțiile noastre pe care le avem în familie, ele sunt acumulate sau sunt depuse undeva în viața copiilor și copiii practic uneori reacționează fără să-și dea seama, în mod natural, considerând că așa este normal, din experiența pe care au văzut-o în familie. Chiar spunea într-o ocazie un copil, spunea că m-am descoperit destul de târziu că eu făceam exact așa cum făcea tata sau cum făcea mama și mi se părea normal. Ceilalți colegi mi-au spus, păi uite, vezi că așa nu e bine sau vezi că așa nu este bine. Deci noi avem o responsabilitate mare nu numai asupra noastră, adică asupra alegerilor față de viața noastră, ci și față de cei pe care Dumnezeu ne-a încredințat în această călătorie spre cer, soțul, soția, copiii. De aceea ar trebui să ne gândim de 5 ori, de 10 ori, să ne rugăm și să cerem ajutorul lui Dumnezeu pentru ca orice reacție, atitudinea noastră să fie în armonie cu ceea ce ne învață Dumnezeu.
Ce ar însemna rolul soțului de preot al casei?
Acest rol al preotului vine din Vechiul Testament, unde soțul era un reprezentant al lui Dumnezeu și el își conducea familia la momentul de închinare. El era inițiatorul, conducătorul momentului de închinare și era un model din perspectiva aceasta pentru întreaga familie. Și astăzi, ca și în trecut, soțul are acest rol de a chema familia la închinare. Uneori mama face lucrul acesta, depinde acum. Familia modernă diferă față de familia vechi testamentală prin programul pe care îl are. Uneori tata pleacă de dimineață la servici, mama rămâne cu copiii și atunci mama va trebui să ia inițiativa să conducă momentul de închinare de dimineață, altarul de dimineață sau altarul de seară. În principal, Biblia cheamă ca unul dintre părinți să aibă această responsabilitate a rolului de preot. Acum, dacă ne referim la preoția universală, nu putem să rămânem doar la tata sau, mă rog, părintele. Și rolul acesta este împărtășit fie de tată, fie de mamă, în funcție de situația pe care familia o trăiește.
Dar îți dă o anumită autoritate în familie acest rol de preot al casei? Mă gândesc acum la un respect mai deosebit sau poate la o ascultare în mod special de cel care are în general inițiativa aceasta a conducerii familiei către aspectele spirituale.
Nu neapărat partea formală, ci partea reală, adică copilul va vedea credincioșia mamei, credincioșia tatălui, nu din inițiativa de a chema la închinare, ci din viața lui de zi cu zi, viața de rugăciune, viața de studiu, viața de relație în familie și cu ceilalți. Deci autoritatea aceasta nu vine din partea formală, dacă tata este preotul familiei sau el inițiază momentul de închinare, nu partea formală, ci partea de esență, de fond, aceea de respectul. Am cunoscut copii care spuneau, știu că mama mea se ruga, o găseam dimineața pe genunchi sau tatăl meu se ruga și așa, n-am să uit niciodată momentele când sau uneori doar am auzit rugându-se, nu am intrat în cameră, am auzit cum se ruga mama și lucrul acela a determinat o oarecare atitudine de respect față de mamă sau față de tată.
Sau mai degrabă o înțelegere a acțiunilor pe care părintele le face, având în minte faptul că el se roagă pentru tine și îți vrea binele din această perspectivă veșnică. Cu atât mai mult ai încredere în el și în ceea ce îl vezi că face pentru tine. Dar dacă ar fi să ne gândim la ceea ce spuneați puțin mai devreme, la această inversare a rolurilor, uneori soția este cea care preia responsabilitatea de a fi capul familiei în aspectele spirituale. Nu există și riscul de a amâna sau de a plasa de la unul la altul această responsabilitate? Mă gândesc că soțul poate să-i spună soției, da, dar tu ești mai mult acasă, poate atunci ocupă-te tu mai mult de educația religioasă a copiilor. Soția poate să spună, da, dar tu ești tatăl, tu ești capul familiei, e responsabilitatea ta. Și tot plasând de la unul la altul această responsabilitate, de fapt, familia să fie secătuită.
Da, există riscul acesta, ca în orice situație, comunicarea dintre părinți, dintre mamă și tată, trebuie să fie și apoi asumarea responsabilității. Acum, lucrul acesta trebuie văzut și din perspectiva timpului și din perspectiva darurilor pe care le avem. Uneori mama este, să zicem, cu daruri mai multe în privința aceasta sau are un dar special de a se apropia de copil, de a sta de vorbă cu el, de a-l înțelege, de a-l ajuta. Uneori tata are mai mult și noi trebuie să ne recunoaștem punctele slabe, punctele tari și după ce ne dăm seama de ceea ce avem fiecare de oferit, de dăruit, în înțelegere, într-o comunicare unul cu altul, să alegem să ne folosim potențialul maxim al fiecăruia. Dacă tata se pricepe mai bine la asta, să facă tata. Dacă mama se pricepe mai bine la a ajuta pe copil să se apropie de Dumnezeu, să facă mama.
Dar lucrul acesta trebuie oarecum delimitat din start? Asta e responsabilitatea ta sau asta e grija ta? Sau este mai degrabă degrabă o stare permanentă în familie, pentru că nu prea putem, adică nu este în regulă să separăm laicul de lucrurile sfinte atunci când vorbim de o relație cu Dumnezeu autentică în familie. Nu poți spune acum ne ocupăm de educația religioasă a copilului, hai de la masă să-ți citesc din Biblie și acum suntem pe tărâm spiritual și apoi plecăm fiecare în treburile lui și facem ce vrem, avem o viață.
Da, el ar trebui să fie liberă. Mod natural, să curgă mod natural în viața noastră. Noi le despărțim când vorbim așa, teoretic, dar în mod normal el ar trebui să fie felul nostru de a fi, modul nostru natural de a fi când ne rugăm. Adică nu trebuie să fie acum facem cu tare lucru, acum facem totul rațional. Rațiunea așa are rolul ei, dar după ce lucrurile sunt acceptate rațional și dorite din punct de vedere al vieții spirituale, ele trebuie să decurgă în mod natural, să fie ceva a doua noastră natură. Și atunci nu mai facem așa totul mecanicist sau totul așa rațional, facem asta, facem asta, dar
împărțim oarecum timpul.
Împărțim timpul. Bine, e nevoie și de o planificare, este nevoie și de o împărțire, dar lucrul acesta trebuie să fie dintr-o comunicare și într-o relație autentică între soț și soție și relația lor cu Dumnezeu. Înțelegerile sau situațiile excepționale de asemenea trebuie privite ca situații excepționale, dar regula care este acceptată de ambii părinți trebuie să funcționeze.
Mai luăm o pauză muzicală și apoi vom reveni pentru câteva concluzii și vreau după pauză să vorbim și de încă un aspect care ar fi legătura dintre manifestarea religiei în familie și prosperitatea bisericii, a comunității. Dar mai întâi ascultăm o melodie și apoi continuăm discuția noastră.
Inima uita un singur strop de
Am revenit, suntem în ultima parte a emisiunii de astăzi. Vă reamintesc, invitatul meu este pastorul Gabriel Dincă. Vorbim despre faptul că partenerul este o călăuză spre cer, iar când într-o familie stau astfel lucrurile, cu adevărat partenerii sunt pentru celălalt soț o călăuză spre cer, lucrul acesta se va vedea și se va răsfrânge în mod automat și asupra bisericii. Cum vedeți legătura dintre spiritualitatea din familie și biserică?
Da, este o strânsă legătură dintre spiritualitatea familiei și spiritualitatea din biserică, pentru că biserica este compusă din familii. Și ceea ce noi împărtășim acasă și relația pe care o dezvoltăm cu Dumnezeu, ea se răsfrânge într-un fel sau altul și asupra bisericii, a comunității respective. Atunci când familia are o viață spirituală, înțelegând prin viață spirituală o legătură permanentă cu Dumnezeu, prin studiu, prin rugăciune, prin modul în care trăim viața, în care în fiecare zi cerem călăuzirea lui Dumnezeu, în tot ceea ce facem, lucrul acesta se va răsfrânge și asupra bisericii. Oamenii care vin la biserică sunt oameni care, de fapt, îl caută pe Dumnezeu și vor să adâncească relația cu Dumnezeu și vor să crească în experiența spirituală cu Dumnezeu. Așa că fundamentul sau baza este familia. Bineînțeles că și biserica are un rol în dezvoltarea vieții spirituale.
Dar care este influența mai mare? Din partea familiei către biserică, dacă vorbim ca organizație, sau invers? Dinspre organizație, dinspre biserică, spre nucleul familiilor.
Da, e greu de spus, n-aș putea să fac o precizare foarte clară, deși sunt tentat să cred că dinspre familie. Pentru că dacă ne gândim cât timp petrecem în familie și cât timp petrecem la biserică, mă gândeam și la educația copiilor, spre exemplu. Rolul mai mare, cine îl are în educația copiilor? Biserica sau familia sau școala? Și cei mai mulți consideră că familia îl are și cred că și din perspectiva spirituală, cred că tot familia, pentru că este timpul cel mai mult petrecut în familie, în dezvoltarea zilnică, dacă vreți, a modului în care noi înțelegem cuvântul lui Dumnezeu și îl practicăm. Da. Practic este o experiență.
Dar cu toate acestea nu ne putem opri aici. Pentru că dacă sunt cazuri în care spun, da, noi avem o familie credincioasă, avem o practică religioasă foarte bine pusă la punct, dar ne oprim cu manifestarea religiei în familia noastră și nu îmbogățim într-un fel în comunitatea din care facem parte, iar este o greșeală.
Da, da, nu, n-am vrut să spun că doar familia atât, ci că un rol important îl are familia și biserica are rolul ei, dar preponderent în viața spirituală a unei persoane, familia, în opinia mea, cred că ar avea un plus de...
Da, ceea ce vreau să spun este ca un îndemn pentru a scoate din familie și de a duce mai departe valorile pe care le ai. Pentru că degeaba te limitezi doar la cadrul acesta al familiei dacă nu se vede o prosperitate și la nivelul comunității din care tu faci parte. Dacă nu îmbogățești într-un fel, nu doar cu prezența ta, ci cu activitatea pe care tu o ai, viața întregii comunități, întregii biserici.
În mod normal sau în mod natural ar trebui să se întâmple așa cum spuneți dumneavoastră, adică o viață spirituală crescând în familie va trebui să ducă în mod natural și la o viață spirituală crescând la nivelul bisericii. Dacă se întâmplă sau dacă nu se întâmplă lucrul acesta, este mai greu de cuantificat pentru că biserica este formată din o sumă de familii. Dacă uneori analizăm și observăm că la nivelul familiei opiniile diferite din cadrul familiei, soț, soție, copii, duc la anumite încercări sau anumite situații de șlefuire a caracterului, așa cum spuneam mai înainte. La nivelul bisericii întâlnim o diversitate de familii cu viziuni, cu înțelegeri, cu percepții Și atunci, sigur că familia are un rol în creșterea spirituală a bisericii, dar este de o complexitate mai mare decât la nivelul familiei. Și aici, călăuzirea lui Dumnezeu, liderii care sunt și care au un rol de asemenea important în călăuzirea și conducerea bisericii, mânați de Duhul lui Dumnezeu, bineînțeles că nu vorbim decât în contextul acesta, pot ajuta la dezvoltarea unor familii, adică unele familii care au o experiență bogată pot să ajute familii care n-au o experiență așa de bogată în privința vieții de familie, de relație cu Dumnezeu și atunci
cresc împreună.
Cresc împreună, da.
Suntem în ultimele minute ale emisiunii și vă invit la o concluzie. O atenționare pentru fiecare dintre noi, fie că facem parte din familii credincioase în care ambii parteneri sunt credincioși, fie că facem parte din familii mixte, să vorbim încă o dată despre cât este de important să conștientizăm că suntem pentru celălalt o călăuză spre cer.
Da, sfatul biblic este clar în privința aceasta. Dumnezeu ne invită totdeauna să ne apropiem de cei care sunt credincioși atunci când avem dorința aceasta de a face legământ și a ne alege un partener, să ne alegem un partener credincios. Ar fi cel mai bine, idealul. Chiar și atunci când lucrurile acestea nu se întâmplă așa, ne asumăm o responsabilitate, ne asumăm o situație mult mai dificilă și aici avem exemple biblice în care anumite persoane n-au ascultat de glasul lui Dumnezeu și viața, familia a fost o familie cu multe dificultăți, cu tragedii. Ne asumăm riscul acesta, dar chiar și în momentul în care, să zicem că am greșit și am face o alegere nepotrivită, Dumnezeu încă ne oferă har, ne oferă posibilitatea de reevaluare, de schimbare, nu neapărat de schimbarea soțului sau a soției, ci de schimbarea mentalității, a viziunii și a face tot ce depinde de noi pentru a câștiga și pe partener în această călătorie spre cer și această dorință de a fi pentru totdeauna, nu doar pentru un timp împreună. Există speranță în orice situație, există mai mare sau mai mică speranța, funcție de alegerea pe care noi o facem, ținând cont de adevărul și de cuvântul lui Dumnezeu.
Mulțumesc pentru toate aceste gânduri și pentru prezența la emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, că ați fost împreună cu noi. Vă doresc ca în familia dumneavoastră să pășiți împreună, în doi, spre cer. Dacă sunt și copii, cu atât mai frumos și cu atât mai bine, să aveți acest drum lin către împărăția cerurilor. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine! Thank you.